Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, χαίρετε. Το Τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζει μια σειρά συνεντεύξεων πορτρέτων με σημαντικές προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων που γεννήθηκαν μεν στην Ελλάδα, αλλά έχουν εγκατασταθεί και δημιουργούν το έργο τους στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συγγραφέα Θοδωρή Καλυφατίδη, που ζει και εργάζεται στη Σουηδία σχεδόν 5 δεκαετίες. Κύριε Καλυφατίδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την προθυμία με την οποία ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Τρίτου Προγράμματος.
Ευχαριστώ και εγώ και χαρά μου να ακούμε δύο λόγια.
Φοιτήσατε στη σχολή του Κάρολου Κούν ως νέος. Σπουδάσατε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, γράψατε ποίηματα, ασχοληθήκατε με τον κινηματογράφο, αλλά η μεγάλη σας αγάπη εκεί που καταλήξατε είναι η συγγραφή βιβλίων. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε την πιο ουσιαστική αιτία για να ασχοληθείτε με το γράψιμο?
Το γράψιμο άρχισε από πολύ νωρίς στη ζωή μου, από παιδί, μετά από μια εκτέλεση που είχα δει στο χωριό μου, του τρελού του χωριού, έτσι τον έλεγαμε, ο τρελός του χωριού, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς για κάποια σήμαντη αιτία, παρουσία όλων των χωριανών. Και το ίδιο βράδυ, τότε ήμουν 5 χρονών, αλλά ήξερα να γράφω και να διαβάζω, δεδομένου ότι ο πατέρας ήταν δάσκαλος και είχα και δύο μεγαλύτερους αδερφούς, οι οποίοι όταν δεν με χρησιμοποιούσαν σαν μπάλα, μου μάθαιναν και λίγα γράμματα. Και το ίδιο βράδυ, μετά από την εκτέλεση, έγραψα το πρώτο κομμάτι, θα έλεγα, το οποίο ούτε καν θυμάμαι τι έλεγε, γιατί δεν ήταν αυτό το πιο ουσιαστικό. Το πιο ουσιαστικό ήταν ότι ένιωθα μια απόλυτη ανάγκη να γράψω αυτό που είδα. Και αυτό έχει παραμένει το ουσιαστικό κίνητρο στο γράψιμό μου. Δηλαδή μια μαρτυρία για τον κόσμο μου, μια προσπάθεια να σώσω τον κόσμο μου, να προφυλάξω ή όπως θέλετε. Πέστε το, πάντως μια διάθεση μαρτυρίας, ότι αυτά τα πράγματα έγιναν, ότι αυτά τα πράγματα έζησα, ότι αυτά τα πράγματα πέρασαν οι άνθρωποι στα χρόνια που ήμουν και εγώ μαζί τους. Και αυτό με έχει κρατήσει στο γράψιμο από τότε, το ίδιο πράγμα, δηλαδή στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι πάντα η ίδια αφορμή και εδώ όταν ήρθα στη Σουηδία να γράφω, διότι έβλεπα γύρω μου τα ξαδέρφια μου της μετανάστευσης, όπως τους λέω. Τις προάλλες ήμουν στην Κηδεία ενός από αυτούς. Είναι μια γενιά η οποία μετανάστευσε γύρω στο 60, 61, 62 εκεί πέρα και η οποία χάνεται τώρα σε διάφορες χώρες Ευρώπης και μεταξύ άλλων και στη Σουηδία φυσικά. Και για το λόγο που σας είπα, αισθάνομαι την ανάγκη να τους κρατήσω αυτούς τους ανθρώπους, να κρατήσω τη μνήμη τους, κάποιος να τους θυμάται τελικά, να μην έχουν περάσει έτσι από τη γη. Έχω γράψει για τη μετανάστευση 2-3 μυθιστορήματα, για τη μετανάστευση της γενιάς μου δηλαδή. Στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα από την ηλικία που ήμουν 5 μέχρι τώρα που κοντεύω τα 80. Για τους ίδιους λόγους που έγραψα το πρώτο μου κομμάτι, για τους ίδιους λόγους θα γράψω και το τελευταίο.
Αισθάνομαι πως έχετε μια πολύ στενή σύνδεση ταυτόχρονα και με τις δύο σας πατρίδες, και με την Ελλάδα και με τη Σουηδία. Στα βιβλία σας μας κάνετε να αισθανόμαστε πως η Σουηδία δεν είναι καθόλου μακριά από τη λακωνία των παιδικών σας χρόνων. Είναι η προτεσταντική λιτότητα της Σουηδίας που συνδέει την λιτότητα της εποχής και του τόπου που μεγαλώσατε, ή είναι κάτι άλλο που δένει αυτά τα δύο?
Νομίζω ότι είναι και αυτό που είπατε, αλλά και κάτι άλλο. Δηλαδή με την έννοια ότι όταν έφυγα εγώ από την Ελλάδα δεν ήμουν παιδάκι, ήμουν 25 χρονών. Οπότε είχα διαμορφωθεί σαν άνθρωπος, είχα διαμορφώσει μέσα μου κάποια αισθητικά κριτήρια και στόχους. Η καταγωγή μου από τη Λακωνία έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αίσθηση της γλώσσας που έχω. Το πήρα από το χωριό μου, αυτή η ικανότητα των Λακώνων να μιλάνε σύντομα και πολύ δραστικά, έτσι, πολύ εκφραστικά.
Μιλούσατε λακωνικά, νομίζω, στην πατρίδα σας. Τη διάλεκτο, δηλαδή, της Λακωνίας.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Έλεγα το αυτό, το έλεγα έντο και διάφορα άλλα τέτοια. Τα οποία μου δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα όταν έκανα την πρώτη μετανάστευση από το χωριό μου, τους Μολάους, στην Αθήνα. Διότι ήρθα με μια διάλεκτο την οποία την κοροϊδεύαν όλοι οι συμμαθητές μου. Αλλά δεν ήταν αυτό που κουβεντιάζουμε. Το θέμα είναι ότι μέσα μου είχα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ ότι μια από τις ωραιότερες φράσεις που έχουν ποτέ γραφτεί είναι αυτό για τους 300 του Λεωνίδα. «Οξίν αγγέλιλα και δαιμονίδη, σωτητίδε κείμεθα της κίνων νόμης πειθόμενη». Λέει μια ολόκληρη ιστορία με μερικές λέξεις. Τέτοια συντομία δεν υπάρχει πια σε καμία από τις σύγχρονες γλώσσες και τέτοια οικονομία. Αλλά αυτό για μένα είναι το ιδανικό του γραψίματος, δηλαδή κάποια απόσταξη της γλώσσας, όχι γενικά η γλώσσα, αλλά μια απόσταξη. Από τα φύλλα της γλώσσας κάνεις ένα ούζο καλύτερο, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό το είχα μαζί μου όταν ήρθα στη Σουηδία. Αλλά και η Σουηδία από την παράδοσή της δεν είναι γλώσσα της πολυλογίας. Βασικά είναι και αυτή μια γλώσσα σύντομη, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Η ρητορία, ας πούμε, δεν έχει καμία πέραση εδώ. Όσο περισσότερο μιλάς, τόσο λιγότερο σε εμπιστεύονται και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει και μια συγγένεια, έτσι ακριβώς όπως το είπατε, ανάμεσα στη λακωνική παράδοση και στην παράδοση που βρήκα εδώ στη Σουηδία. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους τους Σουηδούς συγγραφείς, αλλά αυτοί οι Σουηδοί συγγραφείς που με επηρέασαν είχαν ακριβώς την ίδια οικονομία γλώσσας, αλλά και τα ίδια αισθητικά κριτήρια. Δηλαδή το ήθελαν όχι από σύμπτωση, το ήθελαν γιατί αυτό ακριβώς έψαχναν, τη λιτότητα και τη σαφήνεια της έκφρασης.
Λιτότητα, σαφήνεια και μέτρο. Έχω την αίσθηση πως πάντα όταν εκφράζετε κάποια πολύ βαθιά συναισθήματα στα βιβλία σας, όταν αφήνετε να βγει κάτι πολύ προσωπικό του ήρωα, αμέσως μετά έρχεται η απάντηση που δίνει ένα μέτρο σε αυτό το πάθος.
Αυτό είναι περισσότερο ένα θέμα ιδεολογικό, δηλαδή πιστεύω ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος χάνει την προοπτική για το πρόβλημά του, από εκείνη τη στιγμή αρχίζει το μεγάλο λάθος ή η μεγάλη κίνδυνη. Όταν οι άνθρωποι χάνουν ακριβώς την προοπτική του προβλήματος, και γι' αυτό πάντα βρίσκω έναν τρόπο ή προσπαθώ να βρω, εν πάση περιπτώσει, κάποιο τρόπο για να δημιουργήσω αυτή την προοπτική στο πρόβλημα. Εντάξει, ερωτευμένος και υποφέρεις, είσαι άργος και υποφέρεις, αλλά γιατί χωρίς αυτή την προοπτική θα πνιγούμε. Δηλαδή πνίγεται ο άνθρωπος. Τώρα θα μου πείτε, είναι μια παρηγοριά αυτό? Δεν το λέω για να παρηγορήσω κανέναν ή για να παρηγορηθώ εγώ. Το λέω ακριβώς γιατί εάν δεν δεις τον εαυτό σου σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, εκείνη ακριβώς τη στιγμή είναι που χάνεις την ανθρωπιά σου.
Ήθελα να επανέλθω στο θέμα της άλλης χώρας που είναι πολύ κυρίαρχο στο έργο σας και θα ήθελα παραδείγματος χάρη να σταθώ σε ένα βιβλίο σας που αγαπώ ιδιαίτερα, στα Γράμματα στην κόρη μου, στα οποία αφηγείστε πως ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος, όταν τον εξορίζει ο Αύγουστος από τη Ρώμη, πηγαίνει στην σημερινή Κωνσταντζα, στους τόμους και αρχίζει σιγά σιγά να ανακαλύπτει, εκτός από την εξορία που του είναι πάρα πολύ βαριά, και έναν άλλο εαυτό. Αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει κομμάτια από τον εαυτό του και να πηγαίνει προς τον πυρήνα του. Αυτό είναι ένα συμβολισμός της δικής σας ένταξης, προσαρμογής στη Σουηδία. Θέλατε να μιλήσετε με αλληγορικό τρόπο στους δικούς σας ή σε όσους σας διαβάζουν για αυτό το δικό σας ταξίδι?
Έχετε απόλυτα δίκιο. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Γιατί έκανα εγώ αυτή την ανακάλυψη στον εαυτό μου. Δηλαδή σε κάποια στιγμή έφτασα να πω στον εαυτό μου αυτό που λέει ο Οβίδιος στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε. Τα βιβλία μου ήταν περισσότερο ελληνικά παρά δικά μου. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν διαμορφωμένα από τη γλώσσα μου, από τις παραδόσεις μου, από την ελληνική μυθολογία, από τα ελληνικά διαβάσματα, από τον Πλάτωνα, από τον Σοκράτη, από τον Αριστοτέλη, αλλά πολύ λιγότερο από μένα. Ναι. Τότε άρχισε πραγματικά το ψάξιμο να βρω εγώ πάνω μου ή μέσα μου ή και τα δύο μαζί τι έχω να πω. Μια προσπάθεια δηλαδή θα λέγαμε διανοητικού στριπτής, μια προσπάθεια ή διανοητικής απολευθέρωσης. Γιατί οπωσδήποτε όταν γεννιέσαι σε μια παράδοση σαν τη δική μας, η οποία είναι τεράστια και πάρα πολύ πλούσια, για να μπορέσεις να πεις κάτι εκτός αυτής της παράδοσης, πρέπει να κάνεις αυτό το σιτής. Το ίδιο λέει και ο Οβίδιος στο ποίημά. Τα ποίηματά μου ήταν περισσότερο ρωμαϊκά παρά δικά μου. Και ξαναρχίζει να τα γράφει. Να τα γράφει για να γίνουν δικά του.
Άρα η επιλογή μιας νέας χώρας για να εγκατασταθεί και να ζήσει κανείς είναι ένα είδος απελευθέρωσης και από τις συμβάσεις και από τους κανόνες και από την παράδοση και από όλα εκείνα με τα οποία έχει ανατραφεί. Αλλά μου λέτε πως τα βιβλία σας ήταν πολύ ελληνικά, ενώ τα γράφατε στα σουηδικά, σωστά?
Ναι, σωστά. Αλλά αυτό είναι μάλλον το περίεργο της ιστορίας παρά το ουσιαστικό. Διότι όταν έγραφα τότε ακόμα στα σουηδικά, εν πάση περιπτώσει, όλη η σύνταξη, όλος ο ρυθμός στο γράψιμο ήταν τα ελληνικά. Τα ελληνικά κυριαρχούσαν μέσα μου. Έγραφα όπως έγραφε εκείνος ο Έλληνας στην Κωνσταντινούπολη πριν από 200 χρόνια, δηλαδή με τουρκική αλφάβητο αλλά ελληνικές λέξεις. Και έτσι έγραφε το πρώτο μυθιστόρημα, νομίζω, της Τουρκίας.
Η Καραμανλίδας.
Ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι έκανα και εγώ εδώ. Δηλαδή έγραφα στα ελληνικά με σουηδικούς χαρακτήρες. Αλλά μετέφραζα τα ελληνικά μου στα σουηδικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια γράφω περισσότερο ξεκινώντας από τα σουηδικά. Αλλά και αυτό.
Και αυτό όμως ανατράπηκε. Γιατί στο Μια Ζωή Ακόμα, που είναι βιβλίο του 2016, το γράψατε ελληνικά.
Ακριβώς. Και αυτό είναι μια από τις πολύ απλές αλλά βασικές ανακαλύψεις που τελικά έχω αναγκαστεί να κάνω. Ότι αν μεγαλώσεις σε μια γλώσσα, παραμένει η γλώσσα σου. Οποιασδήποτε άλλες γλώσσες και αν μάθεις, όσο καλά και αν τις μάθεις, είναι η ανάσα σου, είναι αυτό που λέω, ότι τα ελληνικά είναι η καρδιά μου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μου. Η καρδιά μου χτυπάει στα ελληνικά. Τα σουηδικά τα ξέρω. Ως ένα σημείο τουλάχιστον τα ξέρω. Τα έχω στο κεφάλι μου, τα έχω στο μυαλό μου. Αλλά η καρδιά μου παραμένει η ελληνική μου γλώσσα. Και αυτό δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αν είναι καλό, αν είναι κακό, αυτό συζητιέται. Βασικά, εμένα δεν με έχει εμποδίσει να γράψω σε άλλη γλώσσα αυτό. Μου έχει κοστίσει, αλλά δεν με έχει εμποδίσει. Μάλλον από την πορεία αυτή θα έλεγα, από τη διαδικασία αυτή της εξερεύνησης, το τι μπορεί να υποθεί και πώς μπορεί να υποθεί κάποιο πράγμα σε δύο διαφορετικές γλώσσες, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και η δουλειά μου έχει κερδίσει. Και τα βιβλία που γράφονται στα ελληνικά και στα σουηδικά δεν είναι ποτέ τα ίδια βιβλία.
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε πως τα βιβλία σας τα γράφετε στα σουηδικά και μετά τα γράφετε στα ελληνικά πάλι μόνος σας. Δεν έχετε μεταφραστεί.
Πολύ νωρίς στην σταδιοδρομία μου είχα με μερικούς μεταφραστές, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους, αλλά αισθανόμουν ότι όταν έδινα τα βιβλία μου σε άλλους να τα μεταφράσουν, ότι δεν έκανα τη δουλειά μου σαν συγγραφέα. Είμαι και Έλληνας συγγραφέας. Και θέλω να είμαι και Έλληνας συγγραφέας.
Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου, η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα και η οποία παίρνει τον τίτλο της από το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του συγγραφέα Θοδωρή Καλυφατίδη, με τον οποίο μιλάμε και ακριβώς αυτό το σημείο της συνομιλίας έχουμε επικεντρωθεί στην γλώσσα του συγγραφέα, στην γλώσσα που για τον Θοδωρή Καλυφατίδη παραμένουν τα ελληνικά, ενώ μια νέα πατρίδα, μια νέα γλώσσα, τα σουηδικά, τον έχουν κατακτήσει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Πάλι και αυτό με κάνει και σκέφτομαι κάποιες αντιφάσεις, ενώ έχετε διεκδικήσει με πολύ αγωνιστικό, θα έλεγα, τρόπο το δικαίωμα να μην μάθουν τα παιδιά σας ελληνικά, θεωρώντας ότι δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν πάει σε μια άλλη πατρίδα να μάθουν τη γλώσσα της καταγωγής των γονιών τους. Από την άλλη μεριά στέκεστε πάρα πολύ στη γλώσσα, τη θεωρείτε πάρα πολύ σημαντική. Αναφέρετε πως είστε πολύ περήφανος που μετά από πόσα χρόνια είστε στο εξωτερικό γράφετε ακόμα τόσο καλά στα ελληνικά. Το λέτε στα βιβλία σας, το λέτε και στις συνεντεύξεις σας. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση?
Επιφανειακά ναι, ίσως να φαίνεται σαν αντίφαση, αλλά στην ουσία δεν είναι, διότι πέρα από όλα τα άλλα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς το γεγονός ότι τα παιδιά μου γεννημένα στη Σουηδία από μητέρα Σουηδέζα, μεγαλώνοντας στη Σουηδία, ζώντας στη σουηδική κοινωνία, σπουδάζοντας στα σουηδικά σχολεία και πανεπιστήμια, βασικά η ουσιαστική τους γλώσσα είναι τα σουηδικά. Και εγώ δεν ήμουν της άποψης ότι θα μπορούσα να κάνω το δάσκαλο για να μάθουμε ελληνικά, δεδομένου ότι όλη τους η μελλοντική ζωή θα αποφασιζόταν στα σουηδικά, το οποίο έτσι είναι και σήμερα και έτσι έχει γίνει. Και ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτό σαν λάθος, οι μόνοι άνθρωποι που πραγματικά είναι οι μάρτυρες της κατάστασης αυτής είναι τα δύο παιδιά, και κανένα από τα παιδιά μου δεν μου έχει ποτέ πει ότι μπαμπά τι λάθος έκανε που δεν μας έμαθες ελληνικά. Αντίθετα, θα έλεγα ότι και σήμερα ακόμα που έχουν πια κάνει την καριέρα τους, είναι μεγάλοι άνθρωποι πλέον, 42 η κόρη και 45 ο γιος, πάρα πολύ συχνά αναφέρονται πόσο καλό τους έκανα που τους βοήθησα εγώ με τις δικές μου γνώσεις τα σουηδικά να μάθουν καλά σουηδικά, διότι χωρίς αυτά δεν θα είχαν ούτε τις σπουδές που έκαναν, ούτε να πάρουν τις δουλειές που έχουν πάρει και που εξασκούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι είναι το πιο σημαντικό, το καλό των παιδιών μας ή κάποιο άλλο καλό? Εγώ θεωρώ ότι το καλό των παιδιών μου είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν έχω λάθος, εντάξει, μπορεί να είναι μια αντίφαση, αλλά δεν το θεωρώ αντίφαση. Όπως εγώ έμαθα σουηδικά σε ηλικία 25 χρονών, έτσι και ο γιος μου έμαθε ελληνικά μόνος του, κατεβαίνοντας στην Ελλάδα μερικά καλοκαίρια, μιλώντας με τη γιαγιά, μιλώντας με τον αδερφό μου, πηγαίνοντας και σε ένα σχολείο.
Και όταν εκείνος το επέλεξε?
Ακριβώς, ακριβώς. Η κόρη μου την ίδια εποχή, όταν έγινε 18 χρονών, είχε και εκείνη την επιλογή να μάθει μια γλώσσα πέρα από αυτές που ήξερε, διότι και τα δύο παιδιά ξέρουν διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, διάλεξε να μάθει λίγο Ιαπωνικά και πήγε στην Ιαπωνία για ένα χρόνο. Και πάλι ο πατέρας Καλυφατίδης δεν είπε τίποτα.
Το φως πόσο επηρεάζει το γράψιμο? Στη Σουηδία που ζείτε έχετε και ένα εξοχικό σε ένα νησί και λέτε κάπου πως έχετε βρει την Ελλάδα σας σε αυτό το νησί, τα ίδια γερμένα πευκάκια, τον ασβεστόλιθο και τον αμόλιθο, το ίδιο φως και το ίδιο σκοτάδι. Και έχετε και ένα βιβλίο που λέγεται «Το φως του Βορρά». Άρα φαντάζομαι πως το φως είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το γράψιμό σας.
Απολύτως, απολύτως. Και με επηρεάζει και σαν άνθρωπο. Βασικά με επηρεάζει το φως όπως επηρεάζει τη σκιά μου. Δηλαδή όπως αλλάζει η σκιά μου με το που έρχεται το φως και πόσο δυνατό είναι, έτσι αλλάζω και εγώ. Βέβαια, επειδή είμαι άνθρωπος και έχω και κάποιες διανοητικές ικανότητες όπως όλοι οι άνθρωποι, ελέγχω αυτές τις αλλαγές. Αλλά στην ουσία ναι, με επηρεάζει ακριβώς έτσι. Όπως αλλάζει η σκιά μου, έτσι αλλάζω και εγώ. Δηλαδή η διάθεσή μου, η εργατικότητά μου, το κέφι μου, το πώς λειτουργεί το μυαλό μου, το τι θέλω να κάνω, το τι ονειρεύομαι να κάνω, το τι σκοπεύω να κάνω. Όλα αυτά επηρεάζονται από το φως γύρω μου. Και όταν βρήκα αυτό το νησί στη Σουηδία, όπου πραγματικά είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, βασικά από την άποψη του φωτός, πράγμα που το διαπίστωσε και η μητέρα μου όταν ήρθε για πρώτη φορά, όπως και ο πατέρας μου, ο οποίος ήρθε σε ηλικία 80 χρόνια για πρώτη φορά σε εκείνο το νησί και το αγάπησαν και οι δύο πάρα αυτά, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Αισθάνθηκαν ότι εντάξει, και εδώ είναι μια Ελλάδα. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, αλλά είναι μια Ελλάδα.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για την τελετουργία του γραψίματος. Στα email που ανταλλάξαμε, μου είπατε πως ξεκινάτε πολλές φορές να γράψετε ακούγοντας Schubert και μάλιστα ένα συγκεκριμένο έργο, το Quintetto σε ντομίζωνα.
Μάλιστα.
Κατάλαβα γενικά ότι η μουσική έχει μια σημασία στη ζωή σας και ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, μια και είμαστε και ραδιόφωνο.
Βεβαίως, βεβαίως. Η μουσική σίγουρα έχει σημασία στη ζωή μου, όχι μόνο σε ηλικία μεγάλη, αλλά από πάρα πολύ νωρίς, από παιδάκια. Θυμάμαι ακόμα τα τραγούδια που λέγαν οι γονείς μας τις ελάχιστες φορές που είχαν τη δυνατότητα να φάνε μαζί, λίγο μετά από την κατοχή, στις αυλές της Αθήνας όπου μαζεύονταν άνθρωποι, ο καθένας ερχόταν με ό,τι είχε και τρώγαν όλοι παρέα και τραγουδούσαν διάφορα τραγουδάκια της εποχής. Τα μαλάκια σου, πώς λέτε, ανθισμένη αμυγδαλιά που...
Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της.
Με τα χεράκια της, ακριβώς, ακριβώς. Και διάφορα άλλα, το Συννεφιασμένη Κυριακή αργότερα, του Τσιτσάνη, αργότερα ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης, οι οποίοι μας άνοιξαν ένα ελληνικό ψυχισμό, ας πούμε, μας έκανε περήφανος, άσχετα μερικοί προτιμούσαν τον ένα περισσότερο από τον άλλο, αλλά και οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες και σπουδαίοι μουσικοί. Μας έκαναν να ανασένουμε, μια γενιά ολόκληρη ανάσαινε με αυτούς τους δύο.
Να κατά θάνατο νερό και νου φυλάγες για μια στιγμή μονάχα.
Οπότε βέβαια έχει παίξει βασικό ρόλο η μουσική στη ζωή μου. Πέρα από αυτό όμως, στη δουλειά μου, επειδή είναι μια δουλειά που όπως σίγουρα ξέρετε χρειάζεται μια συγκέντρωση, πρέπει να μάθεις κάπως να μπαίνεις στο λουκί κάθε μέρα, δηλαδή στο σημείο αυτό όπου λειτουργεί σαν συγγραφέας. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Πρέπει κάθε πρωί να ξεκινάς από την αρχή. Και εκεί παίζει η μουσική σημαντικό ρόλο, διότι εάν αποφασίσω, πράγμα που το ψάχνω πρώτα, αν αποφασίσω ότι αυτό το βιβλίο έχει αυτό τον τόνο, ένα βιβλίο είναι σαν την καμπάνα μιας εκκλησίας, έχει ένα τόνο. Πρέπει να ακούς αυτό τον τόνο για να λειτουργήσεις και για να λειτουργήσει το βιβλίο. Και άλλοτε λειτουργεί έτσι ο Σούμπερτ, με βάση σε αυτό τον τόνο του βιβλίου το οποίο γράφω, και ακούω πάντα το ίδιο κομμάτι, δεν ακούω διαφορετικά κομμάτια. Έχω γράψει ολόκληρα μυθιστορήματα με ένα κομμάτι, το ίδιο κομμάτι.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ταυτίζεται ο ρυθμός της γλώσσας του μυθιστορήματος με την μουσική γλώσσα του έργου που ακούτε εκείνη την εποχή.
Λίγος πολύ και χωρίς να το θέλω, και εγώ δεν το ψάχνω, αλλά σίγουρα οι μελωδίες και όλα αυτά περνάνε μέσα μου και περνάνε και στο γράψιμο. Άρα δεν είναι αυτό που ψάχνω το πιο βασικό. Το πιο βασικό που ψάχνω είναι να μπω στο ρεύμα εκείνο που θα με κάνει να μπορέσω να γράψω. Και όταν μπω σε αυτό, μετά το γράψιμο ακολουθεί το δρόμο του. Είναι μια περιπέτεια. Κάθε λέξη που γράφεις είναι μια περιπέτεια. Δεν ξέρεις που θα σε πάει. Η κάθε λέξη που γράφεις μπορεί να είναι αποφασιστική. Αν γράψεις ότι σήμερα έβρεχε, είναι διαφορετική εντελώς ιστορία από το να γράψεις ότι σήμερα λάμπει ο ήλιος. Αλλά για να τολμήσω να μπω σε αυτή την περιπέτεια, σε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ η μουσική. Ο Σούμπερτ, ο Μπαχ, ο Αλέγκρι, ο Χάιντν, ο Σωστακόβιτς, διάφοροι κατά καιρούς, διάφορα κομμάτια και διάφοροι μουσικοί παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Με βάζουν στο κλίμα που θέλω να μπω για να μπορέσω να γράψω. Όταν μπω, μετά το κλείνω. Δεν το χρειάζομαι πια. Δεν γράφουμε ακούγοντας μουσική. Ακούω μουσική για να μπω στο γράψιμο.
Είναι το έναυσμα.
Είναι το έναυσμα, ακριβώς.
Πώς το γράφετε στα βιβλία σας, οι Έλληνες πίνουν και μετά τραγουδούν, ενώ οι Σουηδοί τραγουδούν για να πιούν?
Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Οι Σουηδοί πρέπει να έχουν κάποιο πρόσχημα για να πιούν. Κάποιο πρόσχημα. Δεν πίνουν χωρίς λόγο δηλαδή. Πρέπει να έχουν κάποιο πρόσχημα. Και το τραγούδι είναι ένα καλό πρόσχημα.
Είπατε όμως και για τον Αλέγκρι προηγουμένως και για ένα έργο του που αγαπάτε ιδιαιτέρως και που έχει να κάνει με το γράψιμό σας.
Ακριβώς. Εκεί θα δει τη λειτουργία του Αλέγκρι. Υπάρχει ένας τόνος της σοπράνο. Το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Και παραμένει το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Και υπάρχει η εξής ιστορία για αυτή τη λειτουργία, την οποία ο Πάπας την είχε απαγορεύσει, διότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τόσο ωραία που ο κόσμος θαύμαζε περισσότερο τον Αλέγκρι παρά τον Θεό στις εκκλησίες. Και ο Πάπας δεν μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση και την απαγόρευσε τη μουσική. Αλλά ο ίδιος την άκουγε. Και καμιά φορά την άκουγε και με ορισμένους προσκεκλημένους του. Μεταξύ αυτών κάλεσε και τον πατέρα του Μότσαρτ, ο οποίος πήρε το 12χρονο γιο του και πήγαν να ακούσει αυτή τη μουσική. Και φεύγοντας από εκεί, λέει ο πατέρας του, τι κρίμα που αυτό το ωραίο πουλί είναι κλεισμένο σε ένα κλουβί, εννοώντας τη σοπράνο, τον τόνο αυτό τη σοπράνο. Και του είπε ο 12χρονος Μότσαρτ, δεν είναι πια κλεισμένη στο κλουβί, διότι την θυμάμαι ολόκληρη απ' έξω.
Και την έγραψε μετά και έτσι έφτασε ως εμάς.
Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Όποιος άνθρωπος τολμήσει να αφιερώσει, γιατί καμιά φορά η μουσική είναι και επικίνδυνη, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται να ακούσουν μουσική και γι' αυτό δεν ακούν, όπως πολλοί άνθρωποι φοβούνται να διαβάσουν λογοτεχνία και γι' αυτό δεν διαβάζουν και προτιμούν με διάφορα πράγματα τα οποία δεν τους ενοχλούν. Φοβούνται την ενόχληση ή αυτό που μπορεί να σκεφτούν ή αυτό που μπορεί να δουν μέσα τους κλπ. Λοιπόν, όσοι όμως τολμήσουν να ακούσουν αυτή τη μουσική δεν μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστοι. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια, όπως επίσης και το κομμάτι αυτό του Σούμπερτ, το κουιντέτο, το οποίο ο Τοσκανίνη το ήθελε να το παίξω και στην κηδεία του. Είναι κομμάτια τα οποία είναι συνταρακτικά, είναι πέρα από το ωραίο, πέρα από το σπουδαίο, πέρα από όλα, είναι μοναδικά.
Θοδωρής Καλυφατίδης, συνέχεια της συνέντευξης. Θα ήθελα να σταθούμε και στο βιβλίο σας «Μια ζωή ακόμα» που εκδόθηκε το 2016, που είναι απολύτως αυτοβιογραφικό, όπως και το «Μια νέα πατρίδα έξω από το παραθυρό μου», επίσης ένα εξαιρετικό σας βιβλίο. Αλλά ας σταθούμε στο βιβλίο του 2016, γιατί γράφετε πράγματα που νομίζω πως αφορούν όλους μας. Μιλάτε για τις αλλαγές στη σουηδική κοινωνία, που βεβαίως αφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάτε για τις κοινωνικές αλλαγές, την κρίση αξιών, μια μετατόπιση αξιών, για αυτά που ενώ θεωρούμε σταθερές και ουσιαστικές συνιστώσεις στη ζωή μας, αλλάζουν. Λέτε μια φράση πολύ χαρακτηριστική, οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί γίνονται επιχειρηματίες. Και επίσης μιλάτε για το πώς αλλάζουν οι ανάγκες μας και ζητάμε περισσότερα, χάνοντας ίσως πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα.
Ναι, ήταν πολύ βαθιά ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα, διότι καταρχήν η ταχύτητα αυτής της εξέλιξης είναι σχεδόν ασύλληπτη. Δηλαδή ο κόσμος άλλαζε πλέον όχι κάθε γενεά, άλλαζε κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες. Άλλαζε κάποιος πυρήνας της κοινωνικής ζωής. Είπατε για τους καθηγητές οι οποίοι γίνονται επιχειρηματίες, αλλά αυτό σημαίνει ότι και οι μαθητές γίνονται πελάτες. Δεν είναι πια μαθητές. Οι ασθενείς δεν είναι πλέον ασθενείδες, αλλά είναι και αυτοί πελάτες. Οπότε δημιουργούνται καινούργιες σχέσεις ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή, στον καθηγητή και στον μαθητή. Ύστερα οι κοινωνίες του οικονομικού πλότου, δηλαδή βλέπουμε με τι ταχύτητα το κεφάλαιο συσσωρεύεται όλο και περισσότερο σε όλο και λιγότερα άτομα. Και αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα με ηλιγιώδεις ρυθμούς. Βλέπουμε πόσο γρήγορα μια χώρα από μια καλή κατάσταση πέφτει στην αθλειότητα. Πόσο σύντομα η Ελλάδα από μια πολύ καλή κατάσταση έπεσε στη σημερινή δυστυχία, φτώχεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν μπορούσα να τα αφήσω να περάσουν έτσι, διότι όπως σας είπα, γράφω για να υπάρχει μια μαρτυρία για τα χρόνια μας, για τους ανθρώπους που ζουν αυτά τα χρόνια και για ό,τι συμβαίνει αυτά τα χρόνια. Και αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Αυτά συμβαίνουν και δεν καταλαβαίνω πώς αυτή τη στιγμή άνθρωποι, συγγραφείς ή άλλοι, προσπαθούν να τα αγνοήσουν ή να μην τα δουν ή δεν τα θεωρούν άξια να ασχοληθούν και προτιμούν να ασχοληθούν με πιο προσωπικό πρόβλημα. Δεν είναι προσωπικό πρόβλημα το ότι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στην πιο άθλια κοινωνική κατάσταση, άστεγοι, φτωχοί, δεν έχουν να φάνε, τα παιδιά τους υποφέρουν κλπ. Αν αυτό δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, ποιο είναι, κυρία Καρόλη, το προσωπικό πρόβλημα?
Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε ενεργό μέλος της κοινωνίας και ότι δεν είναι ο συγγραφέας αποκομμένος στο νησί του κοιτάζοντας το ακρογιάλι του, αλλά ακριβώς τον αφορά ο κόσμος γύρω του.
Ακριβώς.
Τι διδαχτήκατε όλα αυτά τα χρόνια που γράφετε και θεωρείτε πως είναι σημαντικό και για εσάς αλλά και για τους νεότερους συναδέλφους σας? Αν ξεκινούσε τώρα κάποιος, ποια συμβουλή θα του δίνατε?
Βασικά πιστεύω ότι το πρόβλημα με το οποίο ασχολείται ο συγγραφέας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τον συγγραφέα. Εάν ο συγγραφέας είναι το μόνο πρόβλημα του βιβλίου που γράφει, τότε τα βιβλία είναι σχεδόν κατά κανόνα αδιάφορα. Εκεί έχουν σημασία τα κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάποιο προσωπικό πρόβλημα σε σχέση με κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, όπως έχει, ας πούμε, ο Ρασκόλνικοφ στο Έγκλημα και Τιμωρία. Έχει ένα πρόβλημα προσωπικό, τη φτώχεια του, και θέλει να βρει κάποια δεκάρα και τελικά σκοτώνει κάποια γυραιά κυρία στο βιβλίο, το Γογλίφο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το πρόβλημά του είναι και κοινωνικό, είναι και μια θεωρία για τον υπεράνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια δικαιώματα περισσότερα από τους άλλους, αλλά είναι και γενικότερα μια θεωρία για τη ζωή που υπάρχει εκείνα τα χρόνια στην τσαρική Ρωσία. Δεν είναι μόνο το προσωπικό του πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει. Προσπαθεί να αλλάξει ταυτόχρονα και να πάρει θέση και σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα. Το ίδιο γίνεται και στο Ειρήνη και Πόλεμος. Όλοι οι ήρωες έχουν προβλήματα, ερωτικά, κοινωνικά, φτώχειας ή κάτι άλλο, αλλά όλα σε σχέση με το μεγάλο αυτό γεγονός που κυριαρχεί εκείνα τα χρόνια, τον πόλεμο. Και στην Ιλιάδα ακόμα όλοι έχουν προσωπικά προβλήματα, ο Αχιλλέας, μπορεί να του λείπει η Βυσίλα, αλλά όλα αυτά τα βάζει ο Όμορφος να συμβαίνουν μέσα στο πιο μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή σε αυτό τον πόλεμο.
Άρα ένα σημαντικό γεγονός που συμβαίνει γύρω μας είναι αυτό που δίνει το μέγεθος και στα υπόλοιπα, που βάζει πάλι το μέτρο.
Ακριβώς, όπως σας είπα, το πρόβλημα του βιβλίου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συγγραφέα. Όταν ο συγγραφέας είναι μεγαλύτερος από το βιβλίο του, τότε έχουμε όλοι πρόβλημα. Και ο συγγραφέας.
Και οι αναγνώστες που τον διαβάζουν.
Φυσικά. Φυσικά.
Μου είπατε πως θα έρθετε τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Ετοιμάζετε κάτι εδώ ή θα έρθετε για ένα ταξίδι αναψυχής?
Όχι, ταξίδι αναψυχής σπάνια κάνω. Αλλά έχω κάποιες ιδεούλες. Θα δούμε αν θα βγει κάτι, γιατί όπως σας είπα, είμαι σε μια ηλικία όπου το μέλλον είναι πολύ σύντομο. Οπότε δεν κάνω και μεγάλα σχέδια, μακροπρόθεσμα σχέδια. Θα δούμε. Έχω κάποια πραγματάκια στο κεφάλι μου.
Γράφετε κάτι αυτή την εποχή?
Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Έχω γράψει μετά από το Ακόμα Μια Ζωή, το οποίο παρεπιπτόντως, εχθές πήρα mail ότι το Ακόμα Μια Ζωή αγοράστηκε από μια πολύ δυνατή και καλή εταιρεία, ξέρετε πού?
Πού?
Εκδοτική εταιρεία εννοώ. Στην Κορέα.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Και εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε πως μεταφράζεστε σε περισσότερες από 20 γλώσσες και πως έχετε πάρει πάρα πολλά βραβεία για τα βιβλία σας.
Κάποια βραβεία έχω πάρει, ναι. Γενικά η δουλειά μου είναι μάλλον αναγνωρισμένη, θα έλεγα. Δεν μπορώ να έχω παράπονο πάνω σε αυτό. Αλλά μετά από αυτό το Ακόμα Μια Ζωή, έχω γράψει ένα ακόμα βιβλίο, το οποίο θα βγει τον χρόνο στη Σουηδία και τον παραπάνω χρόνο θα βγει στην Αμερική. Αλλά και το Ακόμα Μια Ζωή θα βγει στην Αμερική την Άνοιξη, μας έγινε, ή το πολύ το φθινόπωρο. Οπότε και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι σαν να περιμένω. Είμαι σε ένα στάδιο αναμονής. Δεν έχω εκείνη την πολύ δυνατή ανάγκη να καθίσω να γράψω. Και αν δεν έχω αυτή την πολύ δυνατή ανάγκη να καθίσω να γράψω, δεν γράφω. Γιατί τότε δεν οδηγεί πουθενά. Τότε γίνεσαι μεγαλύτερος από το βιβλίο σου. Πρέπει κάποια άλλη βαθύτερη ανάγκη να υπάρχει για το γράψιμο. Αυτή τη στιγμή έχω μια ιδέα, αλλά δεν αισθάνομαι όριμος να δουλέψω συστηματικά για αυτή, γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω γράψει ένα ακόμα βιβλίο, το οποίο με κούρασε πολύ και έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια, μικροταξίδια, διότι εδώ έχουμε αυτό που λέγεται παρουσίαση βιβλίων και τρέχεις από πόλη σε πόλη, από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη, από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο και παρουσιάζεις το βιβλίο σου όσο το βιβλίο σου ακόμα ζητιέται.
Αυτό σημαίνει ακόμα πως έχετε ένα πολύ ενεργό αναγνωστικό κοινό.
Ναι, ναι, έχω και το ακόμη δεν πάει πολύ καλά εδώ. Τώρα είναι στην τέταρτη έκδοση. Τώρα ελπίζω να πηγαίνει καλά και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι κάποιοι το διαβάζουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ βέβαια είναι άλλη η κατάσταση του βιβλίου. Για την ώρα είναι πιο οργανωμένες οι βιβλιοθήκες, η κριτική έχει κάποια άλλη θέση και ούτω καθεξής. Υπάρχει και ένα κοινό, ένα μεγαλύτερο, δεν ξέρω αν είναι το αναγνωστικό κοινό μεγαλύτερο, αλλά υπάρχει ένα κοινό που αγοράζει βιβλία που είναι μεγαλύτερο. Τώρα, αν το αναγνωστικό κοινό αυτό καθεαυτό είναι μεγαλύτερο από το ελληνικό, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι περισσότερο Σουηδία αγοράζει τα βιβλία μου από ό,τι μέχρι στιγμής Έλληνες. Έτσι είναι.
Το βιβλίο που γράψατε στα σουηδικά και δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, ποιος είναι ο τίτλος του και τι πραγματεύεται?
Το βιβλίο που έγραψα τώρα είναι ένα τόλμημα, το οποίο μπορεί να το πληρώσει πολύ ακριβά, θα δούμε. Δηλαδή, εδώ και 10 χρόνια, κυρία Καρόρη, με απασχολεί το πρόβλημα της ελληνικής γραμματείας και πιο ειδικά με απασχολεί ο Όμηρος. Ο Όμηρος είναι μια κολόνα μέσα στον πολιτισμό της Δύσης, ένα ναός ολόκληρος, ο οποίος όμως με κάποιες εξαιρέσεις στην Ελλάδα ίσως δεν διαβάζεται. Δηλαδή έχουμε θαυμάσεις μεταφράσεις, κάθε χρόνο βγαίνουν κάποιες θαυμάσεις μεταφράσεις της Ιλιάδας ή της Οδύσσειας σε ξένες γλώσσες, στα σουηδικά ή στα αγγλικά ή στα γαλλικά, οι οποίες όμως παραμένουν στα ράφια. Και με απασχολούσε πώς θα μπορούσε κανείς να ξαναζωντανέψει την ποίηση του Ομήρου και όχι τα πράγματα τα οποία πια είναι εκείνα που κάνουν τον κόσμο να μην ασχολείται. 400 σελίδες ποίηση για θεούς που κανένας δεν τους ξέρει πια, εκτός από εμάς τους Έλληνες και κάποιους λογίους σε κάποιες χώρες, και για ήρωες που δεν τους ξέρουμε και ούτω καθεξής, δεν διαβάζονται. Και έπρεπε να βρω κάποιο τρόπο να γράψω ένα κείμενο που να ξαναδιαβάζω. Γι' αυτό αποφάσισα να επεξεργαστώ την Ιλιάδα σε πρόζα, όχι σε ποίηση, αφήνοντας έξω ορισμένα πράγματα. Έκανα κάποια τολμηρά πράγματα. Κράτησα αυτό που θεωρώ την πίεση του Ομήρου και το δράμα για το οποίο γράφει. Το πρόβλημα του Ομήρου στην Ιλιάδα είναι ο πόλεμος, που όπως το λέει πάρα πολύ ωραία, η πηγή όλων των δακρύων είναι ο πόλεμος, έτσι το λέει. Και ταυτόχρονα, για να δυναμώσω κάπως την ιστορία και για να βρω και κάποιο άλοθη, δεν το παρουσιάζω σαν μετάφραση, αλλά σαν μια διήγηση που κάνει μια δασκάλα σε ένα ελληνικό χωριό τα χρόνια του πολέμου, της κατοχής δηλαδή, όταν το χωριό αρχίζει να βομβαρδίζεται από εγγλέζικα αεροπλάνα και οι μαθητές με τη δασκάλα τους, οι ελάχιστοι μαθητές δηλαδή, κρύβονται σε κάποια σπηλιά και εκεί μέσα στη σπηλιά για να προφυλαχτούν, δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Και η νεαρή καθηγήτριά τους του λέει την Ιλιάδα, όχι όπως είναι γραμμένη, αλλά έτσι όπως τη θυμάται. Και έτσι έχω βρει και κάποιο άλλο, δηλαδή, για τα τολμήματα που έχω κάνει. Τώρα, το βιβλίο αυτό το έχει αγοράσει και η Σουηδία και η Αμερική. Το πιο πιθανό είναι να μην είναι εντελώς αποτυχημένο. Αλλά βέβαια, εάν το δει κανείς έτσι ψυχρά και ακαδημαϊκά, θα ακούσω τα εξαμάξη. Αλλά τι να κάνουμε. Κάποια φορά πρέπει να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι που έλεγε ο Μακαρίτης ο Καβάφης.
Άρα επιστρέφετε στις ρίζες σας με αυτόν τον τρόπο και με την Ιλιάδα αλλά και με τα παιδικά σας χρόνια στην Ελλάδα αφού όλα αυτά συμβαίνουν σε μια σπηλιά που η δασκάλα παίρνει τα παιδιά στην κατοχή.
Με πιάσατε.
Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που μου μιλάτε σε ποιο βιβλίο σας αναφέρεστε σε μια ιστορία, σε μια σπηλιά στα χρόνια της κατοχής που κάποιοι έχουν κρυφτεί.
Ναι. Ήταν σε διάφορα βιβλία, αλλά στην ελληνική τριλογία Δούλη και Αφέντες και ούτω καθεξής, εκεί η σπηλιά του χωριού παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά και στο αυτοβιογραφικό μυστόρημα «Η ζωή δεν είναι όνειρο», νομίζω ότι και εκεί αναφέρομαι στη σπηλιά. Γιατί ήταν ένα από τα σημαντικά σημάδια του χωριού, ήταν η σπηλιά και το ρουμάνι όπως το λέγαμε, η φαράγγα, η εκκλησία, το εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, η ρωμαϊκή γέφυρα και το βυζαντινό κάστρο. Αυτά ήταν τα σημάδια του χωριού μας.
Συγκεκριμένα μέρη, τη σημάδια στα οποία μεγαλώσατε. Αν δεν μάθουμε σουηδικά άμεσα, έχουμε καμιά πιθανότητα να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο? Θα μεταφραστεί στα ελληνικά?
Θα βγει στα αγγλικά, ναι. Ελπίζω κάποιος, αν αυτός κάποιος είμαι εγώ δεν το ξέρω, αλλά μπορεί κάποιος να το μεταφράσει από τα αγγλικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα με βόλευε να γίνει κάπως έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι έχω το χρόνο να κάνω αυτή τη μετάφραση ξανά ο ίδιος. Και ίσως να μην αργούν και τα ελληνικά μου εδώ που τα λέμε πλέον για να γίνει, γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Αλλά δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή μιλάω κάτω από τη σημερινή μου κατάσταση. Και η σημερινή μου κατάσταση είναι ότι είμαι εντελώς εξασλημένος, μόλις έχω παραδώσει ένα καινούριο βιβλίο και όλα μου φαίνονται πολύ δύσκολα.
Σας εύχομαι λοιπόν να περάσετε καλά στο νησί σας, να συναντηθείτε με τη μούσα της έμπνευσης ξανά και ξανά. Και σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφη η κουβέντα μαζί σας. Και τη μούσα εγώ την περιμένω πάντα. Το θέμα είναι αν αυτή τη φορά με περιμένει και εκείνη, γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή και δημιουργική συνέχεια σε όσα κάνετε. Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου. Μια σειρά συνεντεύξεων με σημαντικούς Έλληνες των τεχνών και των γραμμάτων που ζουν και δημιουργούν τα έργα τους στο εξωτερικό και που συνθέτουν ένα φωτεινό και αισιόδοξο πρόσωπο της Ελλάδας. Η εκπομπή μεταδίδεται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα στις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του Τρίτου και το διαδίκτυο. Σήμερα ακούσαμε τον συγγραφέα Θοδωρή Καλυφατίδη που ζει και εργάζεται στη Σουηδία για σχεδόν 5 δεκαετίες. Ο τίτλος της εκπομπής προέρχεται από βιβλίο του συγγραφέα, τον οποίο μας παραχώρησε για νεόδωρα. Ηχογράφηση Θανάσης Κώστας, μοντάζ Κατερίνα Λαπαδάκη. Παραγωγή παρουσίαση για το τρίτο πρόγραμμα Τζουλιέτα Καρόρη.
Thank you.